Ja, det var lyd her. Så fint. Flott å være her I Larvik igjen. Og det jo gøy å høre at jeg har julemesse da. Vi har det neste helg I Grimstad, og da det liksom, jeg liker å stå I kaféen I dag og selge mat. Det liksom, synes jeg gøy. Da treffer jeg mye folk og kan prate og sånn, og kjase litt og fjase litt. Så det koselig. Så julemessa, det har alltid vært sånn høydepunkt gjennom året det. Da det enormt mye folk som kommer, mange som ikke kommer I kirka til vanlig, og det en fantastisk anledning til å møte nye mennesker. Så det var gøy å høre her også, at det nye mennesker som kommer innom. Så bra. Ja, jeg tenkte på det her, jeg vet ikke om dere la merke til det, men jeg hørte det I alle fall når Rikard ba, så ba han om at dere måtte forstå hva jeg skulle si. Og da kom jeg plutselig, jeg nettopp ferdig med en bok nå av en som heter Eugene Peterson, en amerikansk pastor som nylig død. Og han skriver litt om akkurat dette her med pastoren som usynlig 6 dager I uka, og den 7. dagen ser han uforståelig. Så, yes, jeg kjente meg litt igjen I den. Vi skal be sammen. Takk, far, for at du her nå. Takk, Jesus, for at du har lovd å være til stede. Takk for at du, Helligånd, her, og du vil peke og du vil rette vårt blikk mot Jesus. La oss få til å kjenne at gjennom det som nå sies her, ber jeg om at det må være noe som treffer oss. Takk for det at vi får lov til å ha ditt ord. Takk for det at vi får lov til å tro at ditt ord det virkekraftig. Amen. Før jeg deler den teksten som jeg skal lese med dere, så har jeg lyst til å bare dele noen bibelvers som jeg... I går formiddag, eller går morgen, så satt jeg og leste Bibelen. Jeg har en sånn bibelleseplan, og jeg skal være ærlig og innrømme at jeg har vært ute av den I en lang tid nå. Sånn det. Også for en pastor og menighetsrådgiver, holdt jeg på å si. Så, men I går så satt jeg meg ned, og så leste jeg, og så, mens jeg leste det, liksom der hvor jeg var kommet frem til da, fra andre Mosebok, så... På en merkelig måte så begynte jeg å tenke på Larvik. Begynte å tenke på menigheten her. Og det var jo selvfølgelig, jeg visste jo, det kom ikke som en sjokk på meg I dag morgen at jeg skal til Larvik I dag, så det ikke noe sånn. Så jeg skjønte jo at det var ikke noe sånn altså. Men da begynte jeg å tenke på Larvik utifra en historie som jeg har hørt her, fortalt. Og det som jeg stoppet ved, da, det var kapittel 35 I andre Mosebok. Og der det jo når de skal bygge denne telthelligdommen I ørkenen. De har kommet ut av Egyptens land, de enda ikke inne I Kanaan, og de har 40 år hvor de skal gå I ring I ørkenen. Og på et tidspunkt her så skal de bygge sånn telt, et tabernakel som det blir kalt, men det var jo et telt altså. Hvor liksom Gud skulle bo, og hvor denne paktkista skulle være, og en del sånne remedier som de hadde. Så bygger de dette, og så får Moses klar beskjed om hvordan dette skal se ut, og hva de trenger, og sånn. Og så står det da I vers 20, eller 21, Og alle som kjente seg drevet til det, og hadde en villig ånd, kom fram med offergaver til Herren. Gavene skulle brukes til arbeidet på telthelligdommen, og all tjenesten der, og til de hellige klærne. Da kom både menn og kvinner, alle som hadde et villig hjerte, kom med neseringer. Altså neseringer, tenk på det, de hadde, det ganske moderne altså, va? Øreringer, fingerringer og smykkesteiner, alle slags smykker av gull, alle de som ville bære fram et svingoffer av gull til Herren kom fram. Og vers 29, hver mann og kvinne som ga av et villig hjerte kom fram for å bidra til det arbeidet som Herren gjennom Moses hadde befalt dem å gjøre. Og så kommer vi til vers 5 i kapittel 36. Folket, da var det liksom krise da, folket kommer med mer enn det som nødvendig for å utføre det arbeidet Herren har pålagt. Så de måtte liksom stoppe folk da. Nå må dere ikke gi mer. Ja, mer enn nok. Og da kommer jeg til å tenke på det som vi har hørt her, at når denne kirka ble bygd, så har jeg blitt fortalt at det var kvinner, det var stort sett kvinner, regner jeg med, men det må sikkert ha vært en mann som kanskje var enig, at de solgte smykkene sine. Det var noen som solgte smykkene sine for å kunne skaffe penger til å materialer til å bygge denne kirka. Kjenner dere historien?
Ja.
For gjennom menighetsskolen nå, som dere er med på, og som noen av dere har vært med på nå, tre moduler, så er vi opptatt av menighetens historie. Og der er gull på en måte. I enhver menighet så har enhver menighet har en historie, og det er en historie om vanskelige ting, utfordringer, konflikter, yes. Men det er også mye gull i en historie. Og jeg husker når jeg ble fortalt dette her, jeg hadde aldri hørt om det en gang, at folk solgte smykkene sine. Så ble jeg så imponert. Og når jeg satt og leste dette i går, så tenkte jeg, ja, men dette her er jo litt sånn, litt Larvik. Da kom de på en måte. Og som Rikard sa her, at dere er gode på ulike ting. Dette handler ikke bare om smykker og på en måte om økonomi, men det handler om hele vår tjeneste. De som hadde en villig ånd, de som ville være med og bygge noe, de ville være med og bygge noe i ørkenen. Og jeg tenker kanskje Larvik også er inne i en fase nå hvor, hva skal dere bygge? Denne kirka er blitt bygd. Og det er et godt redskap. Men som menighet så er vi kalt å bygge noe midt i en ørken. Det som vi kan oppleve som en ørken. Midt bygger noe, bygger en helligdom, midt i det som vi kaller en avkristnet kultur, en sekularisert kultur. Der er vi kalt å bygge Guds menighet. Jeg hadde bare lyst til å la det være en sånn innledning. Det som jeg egentlig skal si, og så håper jeg at du tar dette også med deg da. Men jeg har en tekst da, og jeg har et tema, og det handler litt, kanskje litt om det samme, egentlig. Hvor hører vi hjemme? Og jeg skal ta dere med til, skal vi se, kanskje det på. Der. Det er en tekst fra Matteus evangeliet, kapittel 17, og det er når disiplene får se Jesu herlighet. 6 dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem, og ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til ord og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham.» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere og vær ikke redde.» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham selv, bare Jesus. Dette var jo en ekstrem opplevelse, tenker jeg. Og den passer jo godt inn i vår tid da, hvor vi er på jakt etter det som er grensesprengende, det som er awesome. Ja, det er jo et uttrykk som, i alle fall dere som er unge, det er som awesome. Och så har du också en annan ting som är liksom the best is yet to come. Så det bästa det ligger alltid föran oss. Det bästa är aldrig här, det ligger alltid ett skritt föran. Man kan spöra vad det gör med oss då. När det bästa alltid ligger föran oss. Och det bästa är aldrig där vi är. Det jag kan bli sliten av sånt. Och så har vi underhållningskulturen som lever av och ger oss den ena upplevelsen efter den andra. Och när vi sitter på gudstjänste så sitter man och triller tärning på samma måte som när man sitter och sapper foran tv:n och ser underhållningsprogrammen. Och det ena underhållningsprogrammet må övergå det andra och den ena säsongen må övergå av nästa säsong må övergå föregående säsong. Och så sitter vi också i gudstjänsten och så, ja, det är skönt. Och så sker det en förvrängning och en uppfattning alltså av vår uppfattning av verkligheten. Det är en som har skrivit en bok som heter Michael Horton som har skrivit en bok som heter Ordinary, alltså ordinär. Och han säger där översatt: vem vill vara en ordinär person som bor i en ordinär by, Larvik, är medlem i en ordinär kyrka, Larvik Missionskyrka, har ordinära vänner och har en ordinär jobb? Alltså, vem vill vara det idag? Hvor alt skal hypes opp, og hvor vi lever i en sånn kultur hvor vi på en måte må overgå hverandre. Og så har du da denne historien her, og den er jo grensesprengende. Altså å være til stede på det fjellet der, det må ha vært en utrolig opplevelse. Tänk dig liksom att Jesus blir förvandlad, Elia, Moses, alltså en sky, allt detta här, och det är ganska otroligt. Sannolikt så skedde det på Hermonfjället, inte helt på toppen för det är 2800 meter högt, men längre ner, kanske på en lavare sån camp, base camp. Det snackas om olika base camps när de ska ut och gå klatre i fjellet, mener jeg, så er det på en lavere camp da, det der dette her skjer. Og det at det om natta det skjer, det gjør at den lysende skyen som det fortelles om, det blir enda sterkere. Og den skyen som vi leser om, det er mye symbolikk i Bibelen. Og denne skyen, den kjente Peter, Jakob og Johannes igjen, fra det gamle testamentet. For den skyen, det var jo for det første den lysende skyen som gikk med Israels folke i ørkenen. Og takk skal du ha. Noen som forutså det. Takk skal du ha, Rikard. En sånn kirkens nødhjelp. Det er bra. Ja, så de kjente igjen denne skyen. Og de hadde også lest om at når tempelet ble innviet, de hadde bygd tempelet i det gamle testamentet, når det ble innviet, så står det at prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste, altså de falt ned, for Herrens herlighet var der, og skyen fulgte hele tempelet. Sånn at det var en sånn atmosfære av Gud som var så sterk. Og så har du Moses. Han hadde gitt dem Moseloven, du hadde Elia, han var på en måte den fremste blant profetene, han hadde jo nedkjempet disse her Baal-profetene, og det var liksom ikke måte på. Sånn at når de er på fjellet der, og de, Peter, Jakob og Johannes, opplever skyen, Moses, Elia, Jesus, så sier Peter sånn, ja selvfølgelig, jeg skal bygge tre hytter. En til Moses, en til Elia, en til deg, Jesus. Og så var han ikke helt klart hvor de tre gutta skulle bo da. Så han tilbyr seg å gjøre dette her. Og det er jo ikke så rart at han gjør det. Fordi at vi har jo en tendens som mennesker til å ville konservere det vi synes er godt. Sant det? Det har du også i din troshistorie. Du har opplevd gode ting med Gud, og det ønsker du å konservere. Du ønsker å ta vare på det. Og du aller helst skulle ønske, kunne jeg bare få lov til å blitt her? For her er det godt. Um, Godeste Lukas, han skriver også om denne hendelsen. Og der står det at Peter og de andre hadde falt I dyp søvn, og nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som stod sammen med ham. Og da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det godt at vi her, la oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa. Jeg spent på om Lukas fikk høre det av Peter på et eller annet tidspunkt. Altså, hvorfor skrev du det da, Lukas? At ikke jeg visste hva jeg sa? Men kanskje han var klar over at han ikke helt visste hva han sa, jeg vet ikke. Men hva det som skjer? Jo, når Peter merker at alt I ferd med å avsluttes, da får Peter litt panikk. For dette vil han ha videre. Og han tenker, må jeg, kan det ikke dette bare vare? Og tenk på det, der oppe på fjellet, så hadde de Moses, så han hadde jo loven, så de hadde jo på en måte ordet. Du hadde Elia, han var jo kjent for å få ravner, altså ravner kom med mat. Og så hadde du Jesus, og han var jo en allrounder da. Han både kunne skaffe mat, og han kunne helbrede, og han kunne gjøre masse artige ting liksom. Så det var jo, det var jo en sånn tilværelse hvor det var ingen sykdom. De hadde vil få full innsikt I hele liksom Guds ord, og en sånn utrolig herlig tilværelse. Og når Peter skjønner at dette I ferd med å ta slutt, da begynner han også å foreslå at skal ikke lage en landsby her oppe? Så kan man ha møter her hver dag, og så kan man ha konferanser her. Og så det veldig sånn gudsnærvær her, sånn at da vil alle folk komme. Men vi skal være her. Jeg orker ikke tanken på å gå ned til familien min, liksom. Og unge skrik. Og opprørske tenåringer. Jeg vil være her oppe på fjellet. Så Peter, han prøver seg da. Og så tenker jeg, Matteus, han jo, vi kaller han jo for en evangelist, så de har jo skrevet dette her, ikke bare for å gi en historisk liksom, gjennomgang, men Matteus, Markus, Lukas og Johannes jo evangelister, altså de er forkynnere på en måte, de vil noe med det de skriver. Og da tenker jeg, jeg tror jo heller ikke at Matteus satt etter hver dag med Jesus, så satt han og skrev I notatboka si, I dag sa Jesus sånn og sånn, sånn og sånn og sånn, og så sa Peter noe dumt der, og så Johannes, han var litt frekk, og så sånn. Jeg tror ikke det skjedde sånn, men det blir en oppsummering. Og så tenker jeg, hvorfor plasserer Matteus kapittel 17 og beretningen der? De hadde jo ikke kapitler heller, men hvorfor plasserer han den beretningen akkurat der? For den beretningen har nemlig en forhistorie, og den har noe som skjer etter den beretningen. Og da har jeg tenkt, det kan gå til at jeg tar feil, men jeg har tenkt at la oss tenke oss at Matteus vil noe med dette. Så hvis du blir med meg nå på en sånn liten tankerekke her, så ville det vært fint. For hvis du går til kapittel 16 I Matteus, så har du, det nesten som en film. Det noen som liker å se film? Jeg liker å se film. Ja, ja, ja. Og så det verste, jeg vet, det filmer som har sånn åpen slutt. Altså det jo de beste filmene, blir det sagt. Men de jo, man må vite hvordan det går. Og så det jo sånne filmer som liksom, hvor alt så fint, så sitter du bare og tenker at det kan ikke vare, det kan ikke vare, det kan ikke vare, og det varer ikke. Og så skjer det et eller annet, noen blir alvorlig syk, eller ulykke, eller et eller annet sånt, så det som var så fint, det bare blir rett ned. Og det jo sånn filmen bygd opp sammen for å holde oss med, så ikke vi skal sovne. Og I kapittel 16 da, så det hvor Jesus spør disiplene, liksom, eller hvem sier folk at jeg Og så kommer det ulike svar, noen liksom, døper han Johannes og Elia og litt sånn. Og så dere da, spurte han, hvem sier dere at jeg? Og da det selvfølgelig Peter som tar til ordet og sier, du Messias, den levende Guds sønn. Wow, det utrolig, ha? Og så sier Jesus da, salig du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far I himmelen. Og jeg sier deg, du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Ok, hvis Jesus hadde sagt det til deg, Hvordan hadde du reagert? Først at Peter, dette har Gud åpenbart for deg. Wow! Gud har åpenbart. Og ikke bare det, men jeg vil bygge min kirke på deg, Peter. Hadde du blitt høy, eller? Jeg hadde blitt kjempehøy. Jeg hadde ikke fått sove den natta. Eller natta deretter. Jeg hadde bare vært totalt, liksom. Hva er det som skjer? Hva er det jeg skal få lov til å være med på? Det er jo noe fantastisk som ligger foran meg nå. Dette her må jo bare bli så bra. Og han er Messias. Og Peter begynner å fabulere med en gang om romerne som har okkupert der. Og han begynner å drømme og se for seg hvordan romerne skal drives ut. Og Jesus skal ta over styringen i Palestina. Og liksom, wow, dette skal jeg få lov til å være med på. Og så går det ikke lang tid, kanskje neste dag allerede, så står det, for da begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem. Yes, selvfølgelig må vi til Jerusalem, Jesus, hvis du skal overta her. Og at de eldste overpresten og de skriftlærde skulle han lide mye, nei, det var ikke helt med i ligningen her. Han skulle bli slått ihjel. Uff, da, hva du sier da. Og den tredje dagen skulle han reises opp. Dette her stemmer jo ikke. Peter har jo nettopp hatt den bekjennelsen, jeg vil bygge min kirke på deg. Og så ser du han, så tar han liksom Jesus Messias til siden, og så sier han, dette må ingenlunde skje deg. Dette her du har sagt om at du skal dø, og sånn, det må ikke skje. Nei. Og da setter Jesus blikket på Peter, og så sier han, vik bak meg, Satan. Snakk om liksom fra, jeg vil bygge min kirke på deg, liksom. Vik bak meg, Satan. Ok. Hvor er jeg, og hva skal skje egentlig her? Så det går på en måte rett opp, og så går det pang rett ned. Og så tenker Peter at når det er på det verste, så tenker han at det kan ikke bli verre nå. Men da fortsetter Jesus. Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Og så snakker ikke lenger Jesus bare om sitt kors, men han snakker om Peters kors og disiplene kors som de må ta opp for å følge Jesus. Så det går opp. Du er Messias, jeg vil bygge min kirke på deg. Vik bak meg, Satan. Du må ta opp ditt kors. Og så skjer dette da som kommer i kapittel 17. Og da, det er da jeg tenker liksom at Peter på toppen der, så skjønner han at alt andre har vært en vond drøm. Har dere hatt sånne vonde drømmer noen ganger? Er det noen av dere som har våknet og har vært utrolig glad for at dere våknet? Jeg har hatt noen sånne drømmer, og jeg har vært så glad når jeg våknet. Jeg har vært så inderlig glad for livet og alt når jeg har våknet ut av en sånn drøm som bare har vært helt forferdelig. Jeg lurer på om Peter kan ha hatt en sånn opplevelse. 6 dager senere, og så har vi da teksten. Og da skjønner han at nei, det er dette som er virkeligheten. Han klyper seg i armen og kjenner at yes, jeg er her. Det er sånn det skal være. Nå, alt det andre, det har bare vært et eller annet. Jeg har sikkert misforstått noe. Og så vil jeg bli her på fjellet, sammen med Jesus, og sammen med Elia og Moses og de andre gutta her. Og så skjer det da på veien ned fra fjellet. I vers 9. På veien ned fra fjellet. 5 ord som på en måte raserer alt. Alt det som Peter drømmer om, alt det som Peter elsker, det bare raseres. På veien ned fra fjellet. Og det er som om Matteus vil si at Peter, Jakob og Johannes, det var flott å være på fjellet, men det var ikke der de hørte hjemme. De hørte ikke hjemme på fjellet. De hørte hjemme der nede. Og da førte han de ned til folket. folkemengden i vers 14, da de kom ned til folkemengden. Og det ordet som Matteus bruker her i den greske teksten, har jeg lest at understreker vektleggingen av ordinære, vanlige mennesker. Ordinære, vanlige mennesker. Og kanskje det viktig for Matteus å understreke nettopp dette poenget. At dere har vært med på noe helt utrolig flott. Ta vare på det. Gjør som Maria, gjem det i ditt hjerte, men det ikke der dere hører hjemme. Jeg fører dere ned fra fjellet, ned til en folkemengde av vanlige mennesker av kjøtt og blod, som dere lever sammen med. Kanskje Matteus, jeg vet jo ikke, det blir igjen bare spekulering da, at Matteus ønsker å si til oss, disiplene den gang, de første kristne og oss i dag, at vi trenger å leve for noe større enn oss selv. At Peter, han kunne leve for seg selv og sin egen åndelighet der oppe på fjellet. Og det at Jesus tar de med ned til folkemengden med alle de behovene som var der, det sier noe om at kjære disipler, dere er kalt å leve for noe som er større enn dere selv. Og kanskje så forutså han også etter hvert at disiplene ville lage seg flotte, store menigheter og kirker. Men at de kirken ikke bare ble et møtested, men det ble et hjemmested. Det stor forskjell på det, vet du, å ha et møtested og et hjemmested. Så kirkene våre kan jo fort bli sånne hjemmesteder. De ble vel aldri bygd som det. Altså, når kirka her ble bygd, så var det nok ikke for å la oss bygge et hjemmested som kan avsondre oss fra kulturen rundt oss. Men det kan bli sånn noen ganger, og vi vil det ikke, men det blir sånn. Kanskje Matteus forutså at disiplene ofte valgte det trygge, det som ga minst motstand, det som kjentes mest komfortabelt. Og kanskje han for en gang for alle ville slå fast at disiplene hører hjemme blant folkemengden. Vi er ikke kalt til å leve på fjellet. Det en som heter Charles Ringma som sier at ekte åndelig liv, det innebærer at vi ikke blir hengende fast i våre store erfaringer. For det at noen ganger så kan det med å erfart i fortiden være det som hindrer oss i å gå fremover. På godt og på vondt. Og det lettere noen ganger å tenke at ja, det vonde, det må jeg liksom komme igjennom. Men det gode, de åndelige erfaringene vi har hatt, de kan like mye gjøre at vi blir hengende fast. Så de kommer ned til folkemengden, og med en gang så skjer det noe. Da kom en mann bort til Jesus, faller på kne og sa, Herre, ha barmhjertighet med sønnen min. Han månesyk og lider forferdelig. Ofte faller han i ilden og ofte i vannet. Jeg tok ham med til disiplene dine, men de var ikke i stand til å helbrede ham. For der stod det jo 9 andre disipler, og de var ganske sånn røde i ansiktet, flau. De hadde gått sammen med Jesus i 3 år. De tenkte at nå er vi utlært. Dette her kan vi. Så når denne mannen kom med en syk sønn, så var ikke det noe problem. Men det var jo et problem. Og de kunne ikke helbrede han, liksom. De kom til kort. De var utilstrekkelige, rett og slett. Og de, jeg tipper de må ha vært litt flau. Kanskje de gikk høyt ut også. Og så synes jeg jo Jesus er litt sånn... Litt sånn, han refser de da. Hadde dere hatt tro som et sennepsfrø på en måte? Fordi de har så lite tro, sier han. Og så fortsetter han heldigvis, om dere hadde hatt tro som et lite sennepsfrø, og det er jo det minste frøet som var kjent på den tiden, så kunne dere på en måte si til dette fjellet, og tale til fjellet, og kaste deg i havet, og alt sånt. Og jeg tenker, kanskje disiplene hadde stor tro. Jeg tipper kanskje det, at de hadde en veldig stor tro på seg selv. Og det blir et tyngdepunkt som ikke vi kalt å bære, tror jeg, når vi skal tro på oss selv. Men vi kan få lov til å ha tro som et sennepsfrø. For det handler ikke om mengden, men det handler om hvor den troen rettet mot? Den rettet mot Kristus? Eller den rettet mot oss selv? Så der fikk de en sånn leksjon i at dette handler ikke om hvor mye tro du har, men hva troen de rettet mot. Og så føres de ned til folkemengden, og så kjenner de på denne her utilstrekkeligheten. Og folkemengden, den handler om levd liv, om sorg, om sårbarhet, om glede, sykdom, håp, fortvilelse, tro, tvil, kjærlighet, hat, krig, fred. Folkemengden står der som en metafor for livet. De ble ført ned til folkemengden, og der var det alle slags mulige mennesker som levde i en syndefull verden med dens konsekvenser. Så det var jo ingen halleluja, jubaluba forsamling på en måte de kom ned til. Det var jo fortvilelse. Tenk på denne mannen, pappaen som hadde denne sønnen. Det var fortvilelse. Det var nød, det var vanskeligheter. Og de kjente at dette her takler vi ikke. Og jeg tror at vi kalt å være djupt menneskelige blant andre mennesker. Det jo interessant at en av de store oppgjørene som den første kristne kirke måtte ta, vet du hva det handler om? Jo, det handler om Jesu guddommelighet. Og hans menneskelighet, altså hans person. Var han bare et menneske, eller var han bare Gud? Det var på en måte, og de var villige til å dø for sin tro, og de tar et oppgjør med en lære om at han bare var Gud, men han kom som et menneske, et skinn av å være et menneske. Altså, han hadde en slags kropp, men han var ikke et menneske, sa disse. Og det tok kirka et grundig oppgjør med. For de menneskene så var det åndelige, det var mye mer høyverdig enn det menneskelige. Og så kan vi også kjenne oss igjen noen ganger, i alle fall i min tradisjon, der hvor jeg er vokst opp i Haugesund, så var det åndelige. Noe var åndelig, og noe var ikke åndelig. Og så fikk du en diskusjon, hva åndelig, hva ikke åndelig. Og så ble det åndelige, det var det som var det viktige, og det andre, det var ikke så viktig. Jeg tenker at i min forståelse og min tro så er alt åndelig. Jesus var sant menneske, 100% menneske, og han var sann Gud. Når Jesus døde på korset, så var det ekte smerte han kjente, ekte lidelse. Når Jesus gråt over Lazarus som var død, så var det ekte sorg han kjente. Sorg over å ha mistet en nær og en kjær. Det var ikke noe sånn liksom lidelse. Da hadde det jo bare vært tull hele greia da. Men det var liksom ekte, det var liv. Den som har sagt det, Dallas Willard, som har sagt, den godt sikrede hemmeligheten av det alminnelige er at det er skapt for å være en mottaker for det guddommelige, et sted hvor Guds liv kan strømme. Du og meg, vi lever jo våre liv. Vi lever våre ordinære liv. Jeg har et utrolig ordinært liv. Og det tipper du også har. Vi lever de på jobben, vi lever de som naboer, vi lever de på skoler, og hvor vi nå er. Og jeg tenker at Jesus Kristus, han tar oss faktisk og fører oss ned fra fjellet, og jakten på det spektakulære, det som er awesome, det som er grensesprengende. så fører han oss ned i hverdagen. I møte med mennesker som vi møter i vår hverdag, der det vi lever. I menighetsskolen så snakker vi om fornyelse. Vi snakker om en stabil menighet, og vi snakker om stagnert menighet, og vi snakker om en sunn og misjonal menighet, og en menighet som døende i farezonen. Og vi snakker om den stabile menigheten og den stagnerte menigheten, så sier vi at det to ting som blir viktige, og det ene, og det handler om fornyelse. Det ene, det handler om fornyelse til Kristus, i relasjonen til Kristus. At Kristus på nytt på en måte må gripe av hjertene våre. Og det andre, det en fornyelse av relasjonen til samfunnet rundt oss. Og jeg tenker at hvis vi bare har en fornyelse av vår relasjon til Jesus, eller hvis vi bare har en fornyelse av vår relasjon til samfunnet rundt oss, så blir vi en koseklubb. Velkommen inn i klubben vår og foreningen vår. Fordi det ikke en Kristus-mettahet der. Men hvis vi bare har en fornyelse av vår relasjon til Kristus, så min erfaring at vi blir litt mer og mer innadvente. For vi vil være mer og mer på fjellet. For der det så fint å være. Og så fjerner vi oss mer og mer fra det samfunnet og de menneskene vi kalt å nå. Og derfor så snakker vi om at begge typer fornyelse blir så viktig. Fornyelsen i vår relasjon til Jesus og fornyelsen i vår relasjon til samfunnet rundt oss. Og for deres vedkommende så handler det om byen dere bor i, byen dere satt i, byen denne menigheten ligger i. Det handler om hverdagen din, det handler om de menneskene du møter i din hverdag. Dere sendt til byen, og den enkelte av dere sendt ut i hverdagen til de menneskene dere møter der. Det som heter Tish Harrison Warren, en ung kvinne i 30-årene. Som, da hun var 20, så var hun ute på misjonsreiser og levde veldig radikalt. Og nå hun 30 år, hun har to barn, har en mann, og så skriver hun at å være hjemme med en baby og en toåring mer skremmende enn å være i en krigsherjet afrikansk landsby. Altså, mitt hverdagsliv nå kjennes mer skremmende ut enn å ligge, håper jeg, på huk i en landsby i Afrika, hvor det fare. Og så sier hun, jeg trenger mot til å leve i det ordinære, og ha omsorg for at hjemløst barn mer spennende for meg enn å være til stede for de jeg bor sammen med. Og det sier noe om at vi kalt til å leve, og Gud har satt deg. Gud har satt deg i en familie, Gud har satt deg på en jobb, Gud har satt deg i et nabolag, Gud har satt deg i en vennekrets. Der, i det ordinære, så vil faktisk Gud bruke deg. I Grimstad så har vi en jente som heter Silje Gabrielsen. Eller jente, det er dame. Hun noen og 30 år, tenker jeg. Og Silje er en jente som dame, men jeg, som aldri har vært frem på plattformen. Bortsett fra nå sist søndag, da var hun frem og fortalt historien sin. Jeg har aldri sett henne på plattformen. Jeg har vært pastor der i mange år. Men hun har en sånn trofast type kirkevert, dugnad, men ikke en sånn dame som står og snakker veldig mye og tjøtjøt og sånn. Og så forteller hun om hvordan hun fikk lov i løpet av 1,5 år cirka, være med og føre en kollega til tro på Jesus. Og da var ikke det ved at hun fikk en åpenbaring om morgenen, at hun skulle gå og så lese hele salme 23 for henne og få henne tvingende ned på kne på kontoret i løpet av en time. Nei, det skjedde over lang tid. Hun bare fikk denne dama lagt på hjertet sitt. Hun bare begynte å be for henne. Og så var det under en lunsjpause hvor de satt flere rundt et bord og snakket litt om helga som hadde vært, og da hadde Silje da vært på et arrangement. Det var helt naturlig å prate om at jeg var på en sånn damenes aften og sånt, og det var i en kirke og noe sånt. Åh, ja, interessant. Og så ble hun litt sånn nysgjerrig på hva det er, og sånn, ja, har du lyst til å være med, eller? Ja, Så hun ble med henne da på den her damenes aften, damer i byen eller noe sånt. Det var i Kristiansand det da. Men 2-3 ganger, tror jeg. Og så kunne det hende at hun, ja, for hun likte godt salmer. Og så plutselig, så, hvis hun kom over en god salme, så bare sendte hun den på Spotify eller noe sånt til henne. Du, denne salmen, du liker jo salmer, den er jo fin. Og så viste det seg at den salmen som hun tenkte at, ja, den sendte til henne, det var noe hun trengte akkurat da. Skjønner du, altså, og det var ingenting spektakulære ting som skjedde med sky og Elia og Moses og hele pakka som kom til Silje om natta og forklarte hva vi skulle gjøre og sånt. Det skjedde i det hverdagslige. Jeg tenker, det er jo en fantastisk greie at Gud ikke kaller deg til å leve opp på fjellet der. Det er flott med de der opp på fjellet og opp på toppen, og som vi er kalt ned i dalen. Der vi er kalt til å leve, det er der du er kalt til å leve. De menneskene Gud har satt rundt deg i din hverdag, det er der du er kalt til å leve. Det er der Gud først og fremst vil bruke av deg. Så jeg har blitt så oppmuntret av å snakke med Silje da. Så jeg traff henne forrige søndag, og da sa jeg det at jeg har brukt historien din rundt omkring seg uten å spørre om lov da, men det var greit. Så det handler om det hverdagslige. Jeg har lyst til å slå et slag for det. For det er jo der vi altså, jeg tror i løpet av 10 år så har du et eller annet sånn 570 helligdager eller helligdager, så har du over 10.000 et eller annet, enda mer tror jeg, altså hverdager. I morgen er det mandag, sånn. Mandag morgen blues. Ja. Men det er en sånn hverdag. Hvor Gud finnes. En hverdag hvor Gud finnes. Ja. Og litt i forhold til menighetsarbeid også. Godeste Jens Stoltenberg, han i boka Den min historie, en veldig artig bok på mange måter, så skriver han om politikk. Og når jeg leser, jeg er jo sånn type som jeg tolker alt i menighetssammenheng. Da. Altså jeg er veldig sånn, jeg hadde en sånn artig historie på det hjemme, fordi at jeg hadde fått noen bøker i en pakke, og så lå det en sånn smakebit av en bok av en som har skrevet, en tysker som har skrevet om skogen, og på en måte om liv i skogen og trærne og sånn. Så leste jeg litt i denne her, og tenkte, denne her var jo så fascinerende. Og jeg tenker jo menighet sammen. Og røtter. Og så skrev jeg bare en gul lapp til kona mi. Astrid, den må vi kjøpe. Så kom Astrid hjem fra jobb, og så er yngste datteren min hjemme, og så sier Astrid, se her, han er pappa, vi liksom skal kjøpe den boka her, og jeg skjønner ikke hva. Men vi pleier jo like litt av de samme bøkene, men denne her skjønte jo ikke. At jeg plutselig skulle ha en bok om skog, og røtter, og livet i skogen, det var, synes vi var helt feil rart. Og så ser det datteren min, da, Hanne, som sier, ja, men mamma, pappa, for pappa er jo dette en metafor på menigheten, sier hun. Ja. Så hun hadde jo skjønt det da. Sånn er det når han tenker mye menighet. Men da har han et sitat. Jeg har tro på at politikk kan forandre verden, ikke over natta. Der sjelden politikk handler om store, spektakulære begivenheter som, skal vi se hvis vi får den. Ja, det er jo fått. Der, ja. Der var han. Der, ja. Som Berlinmurens fall. Vi husker jo det, noen av oss. Men altså, det er sjelden politikk handler om det. Eller, skal vi se, EU-kampen. Altså, det er sjeldent at det er de tingene. Han sier, det meste er traust hverdagsarbeid. Det er små endringer som gradvis skaper de store forvandlingene. Når det enkelte vedtak gjennomføres, er det ikke sikkert det skaper så stor oppmerksomhet. Det er når vi i ettertid ser tilbake på mange små beslutninger som virker sammen, at vi ser storheten. Og det er da jeg tenker at Och bygge menighet också, det handlar om att bygga lite sån sten på sten utan de stora spektakulära händelserna, men det handlar om människor som uke efter uke brukar av sin tid, sina midler och bygger sten på sten i ett barnarbete, i ett ungdomsarbete, i ett menighetsarbete med olika gaver och tjänster. Och vi ser kanske inte det stora i det. Men när vi ser tillbaka om någon år så kanske vi får se att vi har varit med och byggt upp något här. Vi har byggt upp något i Larvik. Vi har byggt ett fällskap som inte bara är ett fällskap för oss som är här, men vi har byggt upp ett fällskap som är för byen vår. Men det handlar om det tröste och det vardagsliga. Glöm aldrig det. Det är inte de stora bölgarna eller trenderna eller vad som helst som kommer som på en måte först och främst är med att bygga menigheten. Det är dig och mig i det vardagsliga. Både i vår vardag och i vårt engagemang och det vi brukar tid och krafter och midler in i detta fällskap. Ska vi be? Himmelske far, jag tackar dig för att du... Någon gång så lade du oss få lov att få en sån upp- och fjäll-erfaring. Och det är fantastiskt flott, Gud, när du på en speciell måte visar oss ett eller annat eller gör något i livet våra som är kännligt som att wow. Men Herre, hjälp oss alltid att vara villigt att gå ned i dalen och ned till folkemängden. Far, jag har lust att be för den enkelte av oss att vi ska... Och låt oss känna att du faktiskt är till sted i vår vardag. Låt oss vara lyttande till de människorna du sänder oss till i vår vardag. Jag har lust att be om det. Att inte detta är något med stress med. Men att med vardag överlåt oss i dina händer. Vardag, Herre, så överlåt oss till ditt ledarskap. Herre, vardag så önskar man stilla oss inför ditt ansikte och säga, Herre, la mig betyda något för ett människa idag. Ska du öppna en dörr idag, Gud? Ska du lucka en dörr? Herre, låt oss få lov att känna att man får lov att leva i detta vardagsliga och den vardagsliga relationen till dig. Amen.